From the conference center at Temple
Square. Dari pusat konferensi di Taman Bait Suci di Salt Lake City, ini adalah konferensi umum setengah tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir dengan para pembicara dipilih dari pembesar umum serta pejabat umum gereja dan musik untuk sesi ini oleh paduan suara Momon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi ini.
Brothers and sisters.
Brothers and sister. We welcome you this afternoon. Kami menyambut Anda siang ini dalam sesi kelima dan terakhir konferensi umum setengah tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Presiden Monson yang mengetuai konferensi ini telah meminta saya agar memimpin sesi ini. Kami menyampaikan salam kami kepada para anggota gereja dan banyak teman dimanapun yang berperan serta dalam acara ini melalui radio, televisi, internet, atau transmisi satelit. Musik untuk sesi ini oleh paduan suara Momon Tabernacle di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy dengan Bonnie Goodlife serta Linda Market pada organ. Paduan suara akan membuka kebaktian ini dengan menyanyikan Arise, O God, and Shine. Doa pembuka kemudian akan diucapkan oleh penatua F. Michael Watson dari 70. Seusai doa pembuka, paduan suara akan menyanyikan Kurasakan Kasih Juru Selamat.
Heavenly Father,
Bapa kami di surga, pada hari Minggu ini, anggota gereja Yesus Kristus dari orang suci zaman akhir di seluruh dunia, berterima kasih atas berkat-berkat-Mu kepada anak-anak-Mu. Kami mengasihi Putra-Mu, Yesus Kristus, yang kehidupannya memberikan kami jalan untuk hidup, dan pendamaiannya memberikan kami kesempatan untuk kembali ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih saat ini atas Nabi kami, Presiden Monson. Kami mengasihinya. Kami berdoa untuk istrinya. Semoga bisa lebih sembuh. Kami berdoa untuk para rasul dan saksi untuk seluruh dunia. Kami berterima kasih atas misionaris, atas mereka yang pergi setiap hari untuk mengundang, untuk memberikan kabar baik dari gereja. Pada sesi ini, berterima kasih atas bantuan dan bantu kami sehingga kami bisa mendengar dan menyentuh pribadi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Kita sekarang akan dengan senang hati mendengar dari penatua Russell M. Nelson dan penatua Dylan H. Oaks dari Quorum 12 Rasul. Mereka akan diikuti oleh Brother Matthew O. Richardson, penasihat kedua dalam presidensi umum Sekolah Minggu.
One week after a recent
assignment. Satu minggu setelah membentuk pasak pertama di Moscow, Rusia, saya menghadiri konferensi distrik di St. Petersburg. Sementara berbicara mengenai rasa syukur saya untuk misionaris terdahulu dan pemimpin setempat yang membawa kekuatan pada gereja di Rusia, saya menyebut nama Vyacheslav Efimov. Dia adalah orang insaf Rusia pertama yang menjadi presiden misi. Dia beserta istrinya bekerja amat baik dalam penugasan itu. Tak lama setelah mereka menyelesaikan misi, dan menyedihkan bagi kami, Presiden Efimov mendadak meninggal dunia. Dia baru berusia 52 tahun. Sementara berbicara mengenai pasangan pionir ini, saya bertanya kepada jemaat, apakah kiranya Sister Efimov hadir? Jauh di belakang seorang wanita berdiri. Saya mengundang dia untuk datang ke depan. Ya, itu adalah Sister Galina Efimov. Dia berbicara dengan keyakinan dan memberikan kesaksian kuat mengenai Tuhan dan Injilnya dan gerejanya yang dipulihkan. Dia dan suaminya telah dimeteraikan dalam bait suci. Mereka telah dipersatukan selamanya dan dia berkata, itu adalah keranan misionaris dan dia di sini ada dari tabir dan dia ada di sisi yang lain dari di tabir. Dengan air mata sukacita, dia berterima kasih kepada Allah untuk perjanjian sakral di bait suci. Saya juga terharu dan dengan kesadaran bahwa kesatuan yang abadi yang diteladankan oleh pasangan itu adalah akibat dari saleh untuk membuat, menaati, dan menghormati perjanjian-perjanjian sakral. Salah satu konsep yang terpenting dari suatu agama adalah perjanjian-perjanjian sakral. Dalam bahasa hukum, perjanjian umumnya menyatakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Tetapi dalam konteks agama, perjanjian adalah jauh lebih penting. Itu adalah janji sakral dengan Tuhan. Dia menetapkan ketentuan-ketentuannya, dan setiap orang boleh memilih untuk menerima ketentuan itu. Jika orang menerima ketentuan perjanjian dan mematuhi hukum Allah, dia menerima berkat yang berhubungan dengan perjanjian tersebut. Kita tahu bahwa ketika kita mendapatkan berkat apapun dari Allah, itu adalah karena kepatuhan pada hukum yang di atasnya dilandaskan. Sepanjang sejarah, Allah telah membuat perjanjian dengan anak-anak-Nya. Perjanjian-perjanjiannya terjadi sepanjang rencana keselamatan dan merupakan bagian dari kegenapan Injil-Nya. Contohnya, Allah berjanji untuk mengirimkan juru selamat bagi anak-anak-Nya dan meminta sebaliknya kepatuhan mereka terhadap hukum-hukum-Nya. Dalam Alkitab, kita membaca mengenai pria dan wanita dalam dunia lama yang dikenali sebagai anak-anak perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian yang telah diadakan Allah dengan leluhur mereka ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dalam kitab Mormon, kita membaca mengenai orang-orang di dunia baru yang juga dikenali sebagai anak-anak perjanjian. Tuhan yang dibangkitkan juga memberitahu mereka dan mengatakan, lihatlah, kamu adalah anak-anak para nabi, dan kamu adalah dari Bani Israel, dan kamu adalah dari perjanjian yang telah Bapa buat dengan leluhurmu yang berfirman kepada Abraham, dan dalam benih keturunanmu akanlah semua kaum di bumi diberkati. Juru Selamat menjelaskan pentingnya identitas diri mereka sebagai anak-anak perjanjian. Firman-Nya, Bapa telah membangkitkanku bagimu lebih dahulu, mengutusku untuk memberkatimu dan dalam memalingkan setiap orang darimu dari kedurhakaannya, dan ini karena kamu adalah anak-anak perjanjian. Perjanjian yang Allah buat dengan Abraham yang ditegaskan kembali dengan Ishak dan Yakub memiliki kepentingan yang sangat besar. Itu memuat beberapa janji, yaitu Yesus yang Kristus akan dilahirkan melalui garis keturunan Abraham. Keturunan Abraham akan amat banyak, berhak atas peningkatan kekal dan juga berhak menyandang imamat. Abraham akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Tanah-tanah tertentu akan diwarisi oleh keturunannya. Semua bangsa di bumi akan diberkati melalui benih keturunannya, dan perjanjian itu akan abadi meski melalui beribu-ribu keturunan. Sebagian dari janji ini telah digenapi, yang lainnya masih menunggu. Sebuah nubuat di Kitab Mormon berkata, Ayah kita Lehi tidak berbicara tentang benih keturunan kita saja, tetapi juga tentang seluruh Bani Israel, menunjuk pada perjanjian yang akan digenapi pada zaman akhir. Yang perjanjian itu Tuhan buat kepada bapa kita Abraham. Bukankah itu menakjubkan? Sekitar 600 tahun sebelum Yesus lahir di Bethlehem, para nabi tahu bahwa perjanjian Abraham pada akhirnya akan digenapi hanya pada zaman akhir. Untuk menggenapi janji itu, Tuhan menampakkan diri pada zaman akhir ini untuk memperbarui perjanjian Abraham itu. Kepada Nabi Joseph Smith, sang guru memfirmankan, Abraham menerima janji-janji mengenai benih keturunannya dan buah keturunan dari auratnya, yang dari auratnya lah kamu adanya hambaku Joseph. Janji ini adalah milikmu juga karena kamu adalah dari Abraham. Bersama pembaruan ini, kita telah menerima seperti mereka pada zaman dahulu, imamat kudus dan Injil yang abadi. Kita memiliki hak untuk menerima kegenapan Injil, menikmati berkat-berkat imamat, dan memenuhi syarat untuk berkat terbesar Allah, yakni kehidupan kekal. Sebagian dari kita adalah benih keturunan harfiah Abraham, dan yang lainnya dikumpulkan ke dalam keluarga melalui adopsi. Tuhan tidak memperbedakan. Bersama-sama, kita menerima berkat-berkat yang dijanjikan jika kita mencari Tuhan dan mematuhi perintah-Nya. Tetapi jika tidak, kita kehilangan berkat-berkat perjanjian. Untuk membantu kita, gereja-Nya menyediakan berkat bapa bangsa untuk memberi setiap penerimanya suatu penglihatan bagi masa depannya, seperti juga suatu hubungan dengan masa lalu, bahkan pernyataan mengenai garis keturunan hingga ke Abraham, Ishak, dan Yakub. Para brother dalam perjanjian memiliki hak untuk memenuhi syarat bagi sumpah dan perjanjian imamat. Jika Anda setia hingga didapatkannya dua imamat dan dikembangkan pemanggilan, Anda dikuduskan oleh roh bagi diperbaharui tubuh Anda. Bukan itu saja. Pria yang dengan layak menerima imamat menerima Tuhan Yesus Kristus juga, dan mereka yang menerima Tuhan menerima Allah Sang Bapa, dan mereka yang menerima Bapa menerima segala yang Dia miliki. Berkat-berkat yang tak terkira mengalir dari sumpah dan perjanjian ini kepada pria, wanita, dan anak yang layak di seluruh dunia. Adalah tanggung jawab kita untuk membantu dan menggenapi perjanjian Abraham. Benih keturunan kitalah yang ditahbiskan sebelumnya dan dipersiapkan untuk memberkati semua orang di dunia. Itu sebabnya kewajiban imamat mencakup pekerjaan misionaris. Setelah sekitar 4.000 tahun antisipasi dan persiapan, inilah masa yang ditetapkan ketika Injil harus dibawa ke kaum-kaum di bumi. Inilah waktu pengumpulan Israel yang dijanjikan. Dan kita boleh berperan serta di dalamnya. Bukankah itu membuat persemangatan? Tuhan bersandar kepada kita dan para putra kita. Dan dia bersyukur atas putra-putri kita yang secara layak melayani sebagai misionaris dalam masa hebat pengumpulan Israel ini. Kitab Mormon merupakan tanda nyata bahwa Tuhan telah mulai mengumpulkan anak-anak-Nya dari perjanjian Israel. Kitab ini ditulis bagi zaman kita, menyatakan sebagai salah satu tujuannya, yaitu, kamu boleh mengetahui bahwa perjanjian yang telah Bapa buat dengan anak-anak Israel telah mulai kembali digenapi, karena lihatlah Tuhan akan mengingat perjanjiannya yang telah Dia buat kepada umat-Nya dari Bani Israel. Sesungguhnya, Tuhan tidak lupa. Dia telah memberkati kita dan orang lain di seluruh dunia dengan Kitab Mormon. Salah satu tujuannya adalah untuk diyakinkannya orang Yahudi dan orang bukan Israel bahwa Yesus adalah Kristus. Itu membantu kita membuat perjanjian dengan Allah. Itu mengundang kita untuk mengingat Dia dan mengenal Putra terkasih-Nya. Itu adalah satu kesaksian lagi tentang Yesus Kristus. Anak-anak perjanjian memiliki hak untuk menerima ajarannya dan mengetahui rencana keselamatan. Mereka menuntut hak atasnya dengan membuat perjanjian yang memiliki sakral penting. Brigham Young berkata, semua orang suci zaman akhir memasuki perjanjian yang baru dan abadi ketika masuk gereja ini. Mereka memasuki perjanjian baru dan abadi untuk mendukung kerajaan Allah. Mereka menaati perjanjian melalui kepatuhan pada perintah-perintah-Nya. Saat pembaptisan kita membuat perjanjian untuk melayani Tuhan dan menaati perintah-perintah-Nya. Ketika kita mengambil sakramen, kita memperbarui perjanjian itu dan menyatakan kesediaan kita untuk mengambil ke atas diri kita nama Yesus Kristus. Dengan demikian, kita diadopsi sebagai putra-putrinya, serta dikenal sebagai saudara lelaki dan perempuan. Dia adalah Bapa dari kehidupan baru kita. Pada akhirnya, dalam bait suci yang kudus, kita dapat menjadi sesama pewaris bagi berkat-berkat kehidupan kekal, seperti pernah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, Yakub, serta keturunan mereka. Dengan demikian, pernikahan celestial adalah perjanjian permuliaan. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak perjanjian, kita tahu siapa diri kita dan apa yang Allah harapkan dari kita. Hukum-hukumnya tertulis di hati kita. Dia adalah Allah kita dan kita adalah umat-Nya. Anak-anak perjanjian yang memiliki komitmen bertahan tabah bahkan di tengah-tengah kemalangan. Ketika ajaran tertanam di dalam hati kita, bahkan sengat kematian diringankan, dan stamina rohani kita akan dikuatkan. Pujian terbesar yang dapat diperoleh dalam kehidupan ini adalah dapat dikenal sebagai pemegang perjanjian. Pahala bagi seorang pemegang perjanjian akan diketahui baik di sini maupun sesudahnya. Tulisan suci memaklumkan bahwa kamu hendaknya mempertimbangkan akan keadaan yang diberkati dan bahagia dari mereka yang menaati perintah Allah. Karena lihatlah, mereka diberkati dalam segala hal. Dan jika mereka bertahan sampai akhir, mereka diterima ke dalam surga. Allah hidup, Yesus adalah Kristus. Gereja-Nya telah dipulihkan untuk memberkati semua orang. Presiden Thomas S. Monson adalah nabinya dewasa ini. Dan kita, sebagai anak-anak perjanjian yang setia, akan diberkati sekarang dan selamanya. Saya bersaksi dalam nama Yesus Kristus. Amin.
What think ye?
Apakah pendapatmu tentang Mesias? Dengan perkataan itu, Yesus mencengangkan orang-orang Farisi. Saya pun menanyakan kepada orang suci zaman akhir dan orang Kristen lainnya, apa yang Anda percayai mengenai Kristus dan apa yang Anda lakukan karena kepercayaan itu? Sebagian besar kutipan saya akan berasal dari Alkitab karena lazim bagi kebanyakan orang Kristen. Interpretasi saya akan berasal dari apa yang Kitab Mormon ajarkan mengenai makna ayat-ayat suci Alkitab yang sedemikian ambigu sehingga orang-orang Kristen tidak menyetujui maknanya. Saya berbicara kepada orang-orang yang percaya juga yang lainnya. Beberapa orang Kristen memuji Yesus sebagai guru besar, namun tidak menegaskan keilahiannya. Untuk menanggapi mereka, saya menggunakan perkataan Yesus sendiri. Kita semua hendaknya memikirkan apa yang Dia ajarkan mengenai siapa Dia dan untuk apa Dia diutus. Yesus mengajarkan Dia adalah Putra Tunggal Firman-Nya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anak-Nya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Allah mengutus anak-Nya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan menyelamatkannya. Allah Bapa menegaskan ini dalam pengalaman sakral di Gunung Perubahan Rupa. Dia menyatakan, inilah anak kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Yesus juga mengajarkan penampilannya sama seperti Bapanya. Dia berfirman, sekiranya kamu mengenal aku, kamu juga mengenal Bapaku. Sekarang ini, kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Kata Filipus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, telah melihat Bapa. Jadi, Rasul Paulus menguraikan Putra sebagai gambar wujud Allah Bapa. Rasul Yohanes menulis bahwa Yesus yang dia sebut Firman pada mulanya bersama-sama Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun jadi dari segala yang dijadikan. Jadi, dengan rencana Bapa, Yesus adalah pencipta segala sesuatu. Selama pelayanannya di Palestina, Yesus menyatakan Dia adalah Yehova, Tuhan Allah Israel. Kemudian, sebagai Tuhan yang bangkit, Dia melayani umat-Nya di benua Amerika. Dia menyatakan, lihatlah, aku adalah Yesus Kristus yang para nabi persaksikan akan datang ke dunia. Aku adalah Allah Israel dan Allah seluruh bumi. Beberapa tahun lalu, saya bertemu seorang wanita yang mengatakan dia diminta datang kembali ke gereja setelah bertahun-tahun tidak datang. Namun, dia tidak tahu mengapa seharusnya dia kembali. Untuk menolong dia, saya mengatakan, ketika Anda memikirkan semua hal yang Juru Selamat lakukan bagi kita, tidaklah ada banyak alasan datang kembali dan melayani dia. Saya takjub pada jawabannya. Apa dia lakukan bagi saya? Bagi mereka yang tidak memahami apa yang dia lakukan bagi kita, saya menjawab pertanyaan itu dengan kata-katanya sendiri dan kesaksian saya. Alkitab mencatat ajaran Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di dunia baru, dia berfirman, aku terang dan kehidupan dunia. Ia adalah hidup dunia karena Dia pencipta kita, dan melalui kebangkitannya, kita semua akan hidup kembali. Dan kehidupan yang Dia berikan tidak sekedar kehidupan fana, Dia mengajarkan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yesus juga mengajarkan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan dan Dia adalah terang karena ajaran-ajarannya menerangi jalan kita dan memperlihatkan jalan kembali kepada Bapa. Yesus selalu menghormati Bapa dan mengikuti Dia. Bahkan semasa muda, Dia menyatakan kepada orang tua fananya, tidakkah kamu tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Sebab aku telah turun dari surga. Dia kemudian mengajarkan, bukan melakukan kehendakku, tetapi melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan Dia mengajarkan, tidak ada seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Kita kembali kepada Bapa dengan melakukan kehendak-Nya. Yesus mengajarkan, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Dia menjelaskan, pada hari terakhir, banyak akan berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Pada waktu itu, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku. Siapa yang akan memasuki kerajaan surga? Bukan mereka yang hanya melakukan mujizat dengan menggunakan nama Tuhan. Yesus mengajarkan, hanya Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Yesus memperlihatkan cara melakukannya. Berkali-kali Dia mengundang kita mengikutinya. Domba-Ku mendengarkan suara-Ku, aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Dia memberikan kuasa imamat kepada para rasul-Nya dan kepada yang lainnya. Kepada Petrus, Rasul Senior, Dia berfirman, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lukas mencatat, Tuhan menunjuk 70 yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota yang hendak dikunjunginya. Kemudian, 70 ini memberitahu Yesus, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Saya adalah saksi tentang kuasa imamat itu. Di akhir pelayanannya, Yesus mengajarkan kepada para rasul-Nya, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku, Dialah mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang Kukatakan kepadamu, dan Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dia juga membimbing kita melalui perintah-Nya. Dia memerintahkan orang-orang Nefi agar mereka tidak berselisih lagi mengenai ajaran Dia. Dia berfirman, Dia yang memiliki semangat perselisihan bukanlah dariku, tetapi dari iblis yang adalah bapa perselisihan, dan Dia menghasut hati manusia untuk berselisih dengan amarah. Lihatlah, ini bukanlah ajaranku untuk menghasut hati manusia dengan amarah satu terhadap yang lain. Tetapi inilah ajaranku, bahwa hal-hal seperti itu hendaknya diakhiri. Dia menantang kita berfokus pada Dia, bukan pada hal-hal dunia. Dalam khotbah mengenai roti hidup, Yesus menjelaskan perbedaan antara pemeliharaan fana dan kekal. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Dia mengajarkan bahwa Dia roti hidup, sumber pemeliharaan kekal. Berbicara mengenai pemeliharaan fana, termasuk mana yang Yehovah kirimkan untuk memberi makan anak-anak Israel, Yesus mengajarkan bahwa mereka yang bergantung pada roti ini sekarang mati. Sebaliknya, pemeliharaan yang Dia tawarkan adalah roti hidup yang turun dari surga. Dan jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Beberapa muridnya mengatakan, perkataan ini keras. Dan sejak saat itu, banyak dari pengikutnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ternyata mereka tidak menerima ajarannya yang terdahulu bahwa mereka harus mencari dahulu kerajaan Allah. Bahkan dewasa ini, beberapa yang mengaku Kristen lebih tertarik pada hal-hal dunia, hal-hal yang menyokong hidup di bumi, namun tidak memberi pemeliharaan terhadap kehidupan kekal. Bagi beberapa orang, perkataannya yang keras masih menjadi alasan tidak mengikuti Kristus. Puncak dari pelayanan fana Juru Selamat adalah kebangkitannya dan pendamaiannya bagi dosa-dosa dunia. Yohanes Pembaptis menubuatkan ini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kemudian Yesus mengajarkan anak manusia untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam perjamuan terakhir, Yesus menjelaskan bahwa anggur yang Dia berkati adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Menampakkan diri kepada orang-orang Nefi, Tuhan mengundang mereka maju dan merasakan luka di sisinya dan bekas paku di tangannya dan kakinya. Dia melakukan ini agar kamu boleh tahu aku adalah Allah Israel dan Allah seluruh bumi dan telah dibunuh untuk dosa-dosa dunia. Dan kelayak ramai itu menjatuhkan diri di kaki Yesus dan menyembahnya, karena inilah seluruh dunia akhirnya akan menyembahnya. Yesus mengajarkan lebih lanjut kebenaran mengenai pendamaiannya. Kita Mormon yang menguraikan ajaran-ajaran dia dan memberikan penjelasan paling baik tentang misinya melaporkan ajaran ini. Bapakku mengutusku agar aku boleh diangkat ke atas salib, agar aku boleh menarik semua orang padaku, agar mereka boleh dihakimi menurut pekerjaan mereka. Barang siapa yang bertobat dan dibaptis dalam namaku akan dipenuhi. Dan jika bertahan sampai akhir, dia akan aku anggap tak bersalah di hadapan Bapakku pada hari ketika aku akan menghakimi dunia. Dan tidak ada apapun tidak bersih dapat masuk kerajaannya. Oleh karena itu, tidak ada apapun yang masuk peristirahatannya, kecuali mereka yang telah membasuh pakaian mereka dalam darahku karena iman mereka dan pertobatan dari segala dosa mereka dan kesetiaan mereka sampai akhir. Karena itulah kita memahami pendamaian Yesus Kristus memberi kita kesempatan mengatasi kematian akibat dari dosa dan melalui menaati perjanjian-perjanjian sakral memiliki berkat-berkat kehidupan kekal. Yesus memberikan tantangan, apakah pendapatmu tentang Mesias? Rasul Paulus menantang orang-orang Korintus, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Kita semua hendaknya menangkapi tantangan ini. Di manakah kesetiaan utama kita? Apakah kita seperti orang Kristen dalam uraian mengesankan pentua Maxwell yang telah pindah ke Sion namun masih mempertahankan tempat tinggal kedua di Babylon? Tidak ada darah netral. Kita adalah para pengikut Yesus Kristus. Keluarga negaraan kita adalah dalam gerejanya, dan kita hendaknya tidak menggunakan visa mengunjungi Babylon atau bertindak seperti warganya. Kita hendaknya menghormati namanya, menaati perintah-perintahnya, dan janganlah mengupayakan apa yang dari dunia, tetapi berupayalah lebih dahulu untuk membangun kerajaan Allah. Yesus Kristus adalah Putra terkasih Allah. Dia adalah pencipta kita. Dia adalah terang dunia. Dia adalah juru selamat dari dosa dan kematian. Inilah pengetahuan paling penting di bumi. Dan Anda dapat mengetahui ini bagi diri Anda sendiri, seperti saya mengetahuinya. Roh Kudus yang bersaksi tentang Bapa dan Putra dan memimpin kita ke dalam kebenaran, menyatakan kebenaran-kebenaran ini kepada saya, dan Dia akan menyatakannya kepada Anda. Caranya adalah hasrat dan kepatuhan. Yesus mengajarkan, mintalah akan diberikan kepadamu, carilah kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Saya bersaksi tentang kebenaran hal-hal ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Banyak tahun lalu, saya sedang bersama rekan saya di pusat pelatihan misionari ketika saya mendengar suara seorang anak berkata, "Nenek, apakah mereka misionari sejati?" Saya berpaling untuk melihat seorang anak perempuan dan menunjuk ke arah saya dan rekan saya. Saya tersenyum, mengulurkan tangan saya dan menatap dan berkata, "Halo, saya Adrian Richardson dan kami misionari sejati." Wajahnya berseri ketika dia melihat kembali ke arah saya. Berdebar karena ditemani oleh misionari asli. Saya beranjak dari pengalaman ini dengan dedikasi baru, menjadi tipe misionari yang juru selamat keluarga saya dan anak perempuan ini harapkan. Untuk 2 tahun ke depan, saya bekerja keras untuk terlihat seperti, berpikir seperti, bertindak seperti, dan seperti mengajar seperti misionari sejati. Setelah pulang ke rumah, itu menjadi bertambah jelas bahwa meskipun saya sudah menyelesaikan misi saya, pengaruhnya tidak meninggalkan saya. Setelah bertahun-tahun, saya masih merasa bahwa misi saya adalah 2 tahun terbaik untuk hidup saya. Satu pelajaran dari misi saya adalah suara anak perempuan itu, dan mendengarnya di benak saya, "Nenek, apakah dia seorang pemegang imamat sejati? Nenek, apakah dia seorang suami sejati atau ayah sejati? Nenek, apakah dia seorang anggota gereja sejati?" Saya telah belajar bahwa kunci untuk menjadi sejati dalam setiap aspek di kehidupan kita adalah kemampuan untuk mengajar dalam cara yang tidak membatasi pembelajaran. Anda lihat, hidup sejati memerlukan pembelajaran sejati yang bergantung pada pengajaran sejati. Tanggung jawab untuk mengajar tidak terbatas pada mereka yang memiliki pemanggilan sebagai guru. Setiap anggota, keluarga, pemimpin gereja, dan anggota gereja memiliki tanggung jawab untuk mengajar. Meskipun kita semua adalah guru, kita harus menyadari bahwa Roh Kudus adalah sang pengajar dan saksi dari semua kebenaran. Mereka yang tidak sepenuhnya memahami dapat mencoba mengambil alih untuk Roh Kudus dan melakukan semuanya sendiri secara sopan mengundang Roh untuk bersama mereka, tetapi hanya berperan sebagai pendukung atau percaya mengalihkan semua pengajaran mereka kepada Roh, dan mereka sebenarnya hanya menjabarkan itu. Semua orang tua, pemimpin, dan guru memiliki tanggung jawab untuk mengajar melalui Roh. Mereka hendaknya mengajar di depan Roh, hendaknya tidak mengajar di depan Roh atau di belakang Roh, namun melalui Roh. Roh dapat mengajarkan kebenaran. Moroni membantu kita memahami bagaimana kita dapat mengajar dengan Roh tanpa menggantikan, mengurangi, atau menghilangkan Roh Kudus sebagai sang guru. Moroni mengatakan kepada para orang suci menurut cara Roh. Ini membutuhkan lebih dari sekadar memiliki Roh bersama kita. Untuk memandu diri kita menurut cara Roh Kudus, berarti bahwa kita perlu mengubah cara mengajar kita untuk mencontoh cara Roh Kudus mengajar. Sewaktu kita menyelaraskan dengan cara Roh Kudus, maka Roh Kudus dapat mengajar dan bersaksi tanpa kekangan. Pentingnya penyelarasan ini dapat diilustrasikan dengan contoh berikut ini. Banyak tahun lalu, anak-anak saya dan saya mendaki di puncak South Sister, sebuah gunung di Oregon setinggi 3.100 meter. Setelah beberapa jam, kami menemukan lereng 45 derajat yang panjang. Dengan puncak dalam pemandangan, kami maju terus hanya untuk menemukan bahwa di setiap langkah kaki kami akan tenggelam ke dalam kerikil dan menyebabkan kami meluncur mundur. Putra saya yang berusia 12 tahun maju terus ke atas dan saya tinggal dengan putri saya yang capai, lelah dan putus asa segera menghampiri dan mungkin berpikir bahwa dia mungkin tidak dapat bergabung dengan kakak lelakinya. Dorongan pertama saya adalah menggendongnya. Roh saya menginginkannya. Sayang tubuh saya lemah. Kami duduk di atas batu dan memikirkan rencana baru. Saya memberitahu dia untuk menaruh kedua tangannya dalam kantung belakang celana saya, memegangnya erat-erat. Setelah saya mengangkat kaki untuk melangkah, menaruh kakinya di tempat itu. Dia meniru setiap langkah dan bergantung pada tarikan yang datang dari pegangan pada kantong saya. Setelah seperti tanpa akhir ini, kami berhasil mencapai puncak gunung. Ekspresinya kemenangan tidak ternilai. Ya, dia dan kakak lelakinya adalah dalam opini saya pendaki sejati. Keberhasilan putri saya adalah hasil dari usahanya yang tekun dan dia mendaki menurut cara saya mendaki. Sewaktu dia menyelaraskan gerakannya dengan saya, kami mencapai ritme bersama, mengizinkan saya untuk menggunakan energi saya sepenuhnya. Sama halnya ketika dia mengajar menurut cara kerja Roh Kudus. Sewaktu kita menyelaraskan cara mengajar kita sesuai dengan Roh Kudus menguatkan kita. Dan dengan ini, dalam benak kita, pertimbangkanlah dua dasar kerja dari Roh yang patut kita teladani. Pertama, Roh Kudus mengajarkan individu dalam cara personal. Ini memungkinkan kita untuk mengetahui kebenaran bagi diri kita sendiri. Karena perbedaan dari kebutuhan, lingkungan, dan kemajuan kita, Roh Kudus mengajarkan apa yang harus kita ketahui dan lakukan sehingga kita dapat menjadi apa yang hendaknya kita menjadi. Tolong ingat bahwa ketika Roh Kudus mengajar kebenaran akan segala hal, itu tidak mengajarkan semua kebenaran langsung. Roh mengajarkan kebenaran baris demi baris, ajaran demi ajaran, di sini sedikit dan di sana sedikit. Mereka yang mengajar menurut cara Roh memahami mereka mengajar orang, bukan pelajarannya. Seperti mereka mengatasi kebutuhan untuk membagi semua dalam buku pedoman atau mengajarkan semua yang telah mereka pelajari dari subjek dan alih-alih berfokus pada hal keluarga atau anggota kelas perlu ketahui. Orang tua, pemimpin, dan guru yang meniru bagaimana Roh mengajar belajar dengan cepat bahwa pengajaran sejati meliputi lebih dari sekadar berbicara. Sebagai hasilnya, mereka dengan sengaja berhenti untuk mendengar, menyelidiki, kemudian memikirkan apa yang dilakukan. Ketika mereka melakukan ini, Roh Kudus berada dalam posisi untuk mengajar baik pelajar maupun guru. Kedua, Roh Kudus mengajar dengan mengundang, mendorong, mengimbau, dan mengilhami kita untuk bertindak. Kristus memastikan kita bahwa kita datang untuk mengetahui kebenaran dari ajaran ketika kita bertindak sesuai dengan itu. Roh memimpin, membimbing, dan menunjukkan kepada kita apa yang dilakukan. Itu tidak akan melakukan bagi kita dan kita hanya dapat melakukan bagi diri sendiri. Anda lihat, Roh Kudus tidak dapat belajar untuk kita, merasakan untuk kita, atau bertindak untuk kita karena itu bertentangan dengan ajaran hak pilihan. Itu dapat memberikan kesempatan untuk mengundang kita untuk belajar, merasakan, dan bertindak. Mereka yang mengajar menurut cara Roh membantu orang lain dengan mengundang, mendorong, dan menyediakan untuk menggunakan hak pilihan. Para orang tua, pemimpin, dan guru menyadari bahwa mereka tidak dapat merasakan untuk belajar untuk atau bahkan bertobat untuk keluarga, jemaat, maupun anggota kelas. Daripada bertanya, apa yang dapat saya lakukan untuk anak saya, anggota kelas, atau orang lain, mereka bertanya, bagaimana saya mengundang dan membantu mereka untuk belajar bagi diri mereka sendiri. Orang tua yang meniru kerja Roh Kudus menciptakan rumah di mana keluarga belajar untuk menghargai daripada belajar mengenai nilai. Hal yang serupa, alih-alih hanya sekadar berbicara mengenai ajaran, guru membantu pelajar memahami dan menjalankan ajaran Injil. Roh Kudus tidak mengekang sewaktu individu menjalankan hak pilihan mereka secara tepat. Dengan kondisi dunia saat ini, kita membutuhkan pembelajaran dan pengajaran sejati dalam rumah, pertemuan, dan kelas Injil kita. Saya tahu bahwa pencarian Anda untuk berkembang kadang-kadang terlihat sulit. Mohon, janganlah putus asa. Saya berpikir kembali mengenai pengalaman saya mendaki dengan anak-anak saya. Kami sepakat setiap kali kami berhenti untuk istirahat, daripada berfokus pada berapa jauh kami harus pergi, kami segera berbalik dan melihat ke bawah gunung. Kami akan melihat pemandangan dan berkata, "Lihat, sudah berapa jauh kita pergi." Kemudian kami akan menarik nafas, berpaling, menghadap ke atas, dan mulai mendaki lagi, selangkah demi selangkah. Brothers and sisters, Anda dapat menjadi orang tua, memimpin, dan mengajar menurut cara kerja Roh. Saya tahu Anda dapat melakukan ini, dan kehidupan akan berubah. Saya tahu Anda dapat melakukannya, dan kehidupan ini akan berubah. Hidup saya telah diberkati oleh guru sejati yang telah mengajar saya dengan Roh dan khususnya bersama Roh. Saya mengundang Anda untuk menyesuaikan cara mengajar Anda menurut cara Roh Kudus dalam semua yang Anda lakukan. Saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Juru Selamat dan Injil-Nya dipulihkan. Dan oleh karena itu, kita harus menjadi orang tua sejati, pemimpin sejati, guru sejati, dan pelajar sejati. Saya bersaksi, Allah akan membantu Anda dalam usaha Anda dalam nama Kudus Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Amin. Paduan suara dan jemaat akan bergabung menyanyikan Marilah Bersuka. Setelah itu, kita akan mendengar dari penatua Kazuhiko Yamashita, penatua Randall K. Bennett, serta penatua J. Devin Cornish dari 70. Penatua Quinton L. Cook dari Korum 12 Rasul selanjutnya akan berceramah kepada kita.
This is the 181st Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Suatu malam beberapa tahun yang silam, seorang misionaris yang baru dipanggil, yang bernama Elder Swan, dan rekan seniornya warga Jepang datang mengunjungi rumah kami. Untungnya, saya di rumah, jadi kami menyilakan mereka masuk. Sewaktu saya menyapa mereka di pintu, mata saya tertuju pada jas yang Elder Swan kenakan. Tanpa berpikir, saya mengatakan kepadanya, "Jas yang Anda kenakan bagus sekali." Namun, itu bukan jas baru, dan itu agak pudar. Saya menyangka bahwa itu adalah jas yang beberapa misionaris sebelumnya tinggalkan di apartemen misionaris. Elder Swan segera menanggapi perkataan saya, dan itu sungguh-sungguh berlawanan dengan apa yang sedang saya pikirkan. Dalam bahasa Jepang yang terbata-bata, dia menjawab, "Ya, ini adalah jas yang bagus. Ayah saya mengenakan jas ini ketika dia melayani sebagai misionaris di Jepang lebih dari 20 tahun yang lalu. Ayahnya telah melayani di Jepang, misi Jepang Okayama. Dan ketika putranya pergi untuk melayani misi ke Jepang, dia telah memberikan jasnya kepada dia. Foto ini memperlihatkan jas itu yang dua generasi Elder Swan kenakan di Jepang." Saya tersentuh ketika saya mendengar perkataan Elder Swan, dan saya sekarang memahami alasan mengapa Elder Swan mengenakan jas ayahnya sewaktu dia mencari simpatisan. Elder Swan pergi melayani misinya dengan mewarisi kasih ayahnya bagi Jepang dan penduduknya. Saya yakin bahwa beberapa dari Anda di sini telah mengalami hal yang serupa dengan ini. Sejumlah misionaris yang melayani Jepang telah menceritakan kepada saya bahwa ayah mereka, ibu mereka, kakek nenek mereka, atau paman mereka juga telah melayani misi di Jepang. Saya ingin menyatakan kasih, rasa hormat, dan rasa syukur yang tulus kepada semua puna misionaris yang telah melayani di seluruh dunia. Saya yakin bahwa mereka yang telah Anda bantu insafkan tidak melupakan Anda. Betapa indahnya kelihatan dari puncak-puncak bukit kedatangan pembawa berita. Saya juga salah satu dari orang insaf itu. Saya diinsafkan ketika saya berusia 17 tahun, saya di SMA. Misionaris yang melaksanakan pembaptisan saya adalah Elder Rupp dari Idaho. Dia barusan melayani sebagai Presiden Pasak di Idaho. Saya tidak bertemu dengan dia sejak saya baru dibaptiskan, namun saya memiliki kesempatan untuk saling mengirim email dengannya dan berbicara melalui telepon. Saya tidak pernah melupakan dia. Wajahnya yang ramah selalu tersenyum dalam kenangan saya. Dia sangat bahagia ketika dia mengetahui bahwa keadaan saya baik-baik saja. Sewaktu saya berusia 17 tahun, saya tidak benar-benar memiliki pemahaman yang baik tentang pesan para misionaris ajarkan kepada saya. Namun saya memiliki perasaan istimewa terhadap para misionaris. Saya ingin menjadi seperti mereka, dan saya merasakan kasih mereka yang tulus dan abadi. Izinkan saya menceritakan kepada Anda hari saya dibaptiskan. Saat itu tanggal 15 dan hari yang panas. Seorang wanita juga dibaptiskan hari itu. Kolam pembaptisannya adalah buatan tangan para misionaris, dan itu tidaklah begitu menarik. Kami dikukuhkan setelah kami dibaptiskan. Pertama-tama, sister tersebut dikukuhkan oleh Elder Lloyd. Saya duduk dengan para anggota lainnya, memejamkan mata saya, dan dengan tenang mendengarkan. Elder Lloyd mengkukuhkan dia, dan kemudian mulai memberi berkat kepada sister itu. Tetapi, Elder Lloyd menghentikan ucapannya. Karena itu, saya membuka mata saya dan memandang kepadanya dengan tatapan yang serius. Bahkan hari ini, saya dapat dengan jelas mengingat situasi itu. Mata Elder Lloyd dipenuhi air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya, merasakan diselimuti Roh Kudus. Dan melalui Roh Kudus,
saya memperoleh pengetahuan yang pasti bahwa Elder Lloyd mengasihi kami dan bahwa Allah mengasihi kami. Kemudian giliran saya untuk dikukuhkan. Sekali lagi Elder Lloyd mengukuhkan. Dia meletakkan tangannya di atas kepala saya dan mengukuhkan saya menjadi anggota gereja, menganugerahkan karunia Roh Kudus. Dan kemudian dia mulai memberikan berkat. Sekali lagi, dia berhenti berbicara. Tetapi, sekarang saya paham apa yang terjadi. Saya benar-benar tahu melalui Roh Kudus bahwa para misionaris mengasihi saya dan bahwa Allah mengasihi saya. Sekarang saya ingin mengucapkan beberapa patah kata kepada para misionaris yang saat ini sedang melayani misi di seluruh dunia. Perilaku Anda dan kasih yang Anda perlihatkan kepada orang lain merupakan pesan yang penting bagi orang lain. Meskipun saya tidak cepat memahami semua ajaran dari misionaris ajaran kepada saya merasakan kasih besar mereka dan banyak tindakan dan kebaikan yang mereka ajarkan kepada saya adalah pelajaran-pelajaran yang penting. Pesan Anda adalah pesan kasih, pesan pengharapan, dan pesan iman. Perilaku Anda dan tindakan Anda mengundang Roh, dan Roh memungkinkan kami memahami hal-hal yang penting. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa melalui kasih Anda, Anda memberikan kasih Allah. Anda adalah harta gereja ini. Saya sungguh berterima kasih kepada Anda semua untuk pengorbanan dan pengabdian Anda. Saya juga ingin berbicara kepada Anda, para calon misionaris. Dalam keluarga saya sendiri, 4 dari anak-anak kami telah melayani misi. Dan misionaris kelima akan masuk ke pusat pelatihan misionaris Provo di akhir bulan ini. Tahun berikutnya, bungsu kami berencana untuk melayani misi setelah lulus SMA. Karena itu, saya berbicara kepada para putra saya dan kepada Anda semua yang mempersiapkan diri untuk melayani misi. Adalah penting untuk membawa 3 hal berikut bersama Anda dalam misi Anda. Pertama, hasrat untuk mengkhotbahkan Injil. Tuhan ingin Anda mencari domba-dombanya dan menjangkau mereka. Orang-orang di seluruh dunia menunggu Anda. Mohon, bergegaslah pergi ke tempat mereka. Tidak ada seorang pun yang berusaha lebih keras daripada para misionaris untuk pergi menyelamatkan orang lain. Saya adalah salah satu yang diselamatkan. Kedua, kembangkan kesaksian Anda. Tuhan menuntut hati dan pikiran Anda yang rela. Ketiga, kasihilah orang lain. Sama seperti Elder Swan yang membawa jas ayahnya. Dan kasih ayahnya bagi Jepang dan penduduknya di misinya. Dan bagi Anda yang tidak tahu cara mempersiapkan diri untuk melayani misi, mohon pergi dan temuilah uskup Anda. Saya tahu dia akan membantu Anda. Saya berterima kasih bahwa misionaris dipanggil oleh Tuhan, bahwa mereka menanggapi panggilan itu, dan bahwa mereka melayani di seluruh dunia. Izinkan saya mengatakan kepada Anda, para purna misionaris terkasih, saya sungguh-sungguh berterima kasih atas semua upaya Anda. Anda adalah harta gereja ini, dan semoga Anda senantiasa menjadi misionaris dan bertindak seperti murid Kristus. Saya bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Bapa kita di surga, bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia mengutus Putra terkasihnya, Yesus Kristus, agar kita dapat sekali lagi kembali ke hadirat-Nya. Saya mengucapkan hal-hal ini dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
Years ago, while at the beach with my family.
Bertahun-tahun lalu, sewaktu di pantai bersama keluarga saya mengamati tanda peringatan akan arus yang kuat mengalir dari tepi pantai menuju perairan dalam dan bergolak. tidak kelihatan bagi mata saya yang kurang terlatih, namun dengan mudah ditemukan oleh penjaga pantai. Arus yang kuat itu membahayakan bagi semua yang meninggalkan keamanan tepi pantai dan memasuki air. Saya teringat membenarkan, saya seorang perenang yang kuat. Berenang akan menjadi olahraga yang menyenangkan. Saya akan aman di perairan yang dangkal. Mengabaikan peringatan yang dan merasa percaya diri dengan perhitungan saya memasuki air untuk menikmati berenang yang menyegarkan. Setelah beberapa menit, saya menengok ke atas untuk mencari keluarga di pantai terdekat. Namun pantainya sudah tidak dekat lagi. Arus mengelabui yang telah diperingatkan kepada saya dengan cepat menarik saya. Dengan keyakinan pada mulanya, saya berusaha berenang menuju tepi pantai. Tetapi arus yang tidak mengenal ampun menyeret saya. Saya menjadi kelelahan dan mulai tercekik dan menghirup air. Tenggelam menjadi hal yang memungkinkan. Tenaga saya habis. Saya dengan kalut dan akhirnya berteriak meminta bantuan. Secara mukjizat, tampaknya seorang penjaga pantai langsung berada di sisi saya. Saya tidak menyadari dia melihat saya masuk ke dalam air. Dia tahu arus akan menjerat saya dan dia mengetahui ke mana itu akan membawa saya. Menghindari arus, dia berenang mengintari dan hanya melewati tempat saya berjuang. Kemudian dia dengan sabar menunggu saya. Terlalu lemah untuk berenang ke pantai sendirian, saya bersyukur atas penyelamatannya untuk bisa kembali kepada keluarga saya. Hari itu, saya membuat pilihan yang buruk yang menyebabkan akibat potensial yang serius bagi saya dan keluarga saya. Sewaktu kita sekarang mempertimbangkan karunia pilihan, saya berdoa agar karunia Roh Kudus membantu kita masing-masing mengevaluasi pilihan-pilihan yang kita buat. Nabi terkasih kita, Presiden Thomas S. Monson, mengajar, saya tidak dapat menekankan terlalu kuat bahwa keputusan menentukan hasil. Anda tidak bisa membuat keputusan kekal tanpa akibat yang kekal. Anda masing-masing adalah anak roh dari orang tua surgawi. Anda memiliki sifat dan tujuan ilahi. Sepanjang kehidupan perfana Anda, Anda belajar untuk mengasihi kebenaran. Anda membuat pilihan kekal yang benar. Anda mengetahui bahwa di sini dalam kefanaan akan ada kesengsaraan dan pertentangan, kesusahan dan penderitaan, ujian dan pencobaan untuk membantu Anda tumbuh dan berkembang. Anda juga tahu bahwa akan memilih apa yang diajarkan Nabi Lehi mengenai pilihan. Dia menasihati bahwa kita bebas untuk memilih kemerdekaan dan kehidupan kekal melalui perantara yang agung bagi semua orang, atau memilih penawanan dan kematian menurut penawasan dan kuasa iblis. Dia kemudian memerintahkan, kamu hendaknya memandang kepada perantara yang agung dan menyimak perintah-perintahnya yang besar dan setiap pada firman-Nya dan memilih kehidupan kekal. Dalam hal yang kita pilih, rasakan dan lakukan, apakah Anda dan saya memilih kehidupan kekal? Baru-baru ini, cucu kami belajar bahwa ketika mereka membuat pilihan, mereka juga memilih akibatnya. Akhir-akhir ini, salah satu cucu berusia 3 tahun menolak memakan malamnya. Ibunya menjelaskan, ini hampir jam tidur. Jika kamu memutuskan untuk makan malam, kamu memilih es krim untuk hidangan pencuci mulut. Jika kamu memutuskan tidak memakan malam, kamu memilih untuk tidur sekarang tanpa es krim. Cucu kami menyatakan dengan empati, aku ingin pilihan ini untuk bermain, memakan es krim, dan tidak tidur. Apakah kita berharap kita bisa bermain, memakan es krim, tidak pernah tidur, dan entah bagaimana menghindari akibat-akibat seperti kekurangan gizi dan kelelahan? pada kenyataannya, kita hanya memiliki dua pilihan kekal, masing-masing dengan konsekuensi kekal. Memilih mengikuti juru selamat dunia dan dengan demikian memilih kehidupan kekal dengan Allah, atau memilih untuk mengikuti dunia dan memilih memisahkan diri dari Allah secara kekal. Kita tidak dapat memilih dengan berhasil baik keamanan dari kebenaran dan bahaya keduniawian. Mengarungi dalam keduniawian tampak tidak terbahaya, namun sama dengan berenang menyergarkan saya. Seperti arus yang dapat mengubah arah kehidupan keluarga saya, arus keduniawian saat ini, filsafat yang menyebabkan ajaran palsu dan imoralitas menjauhi dan memisahkan kita dari keluarga kita. Nabi pelihat dan pewahyu kita yang hidup baik melihat dan berupaya memperingatkan kita dari arus duniawi yang sering tenang tetapi berbahaya yang mengancam kita. Mereka mengetahui bahwa keamanan kita bergantung pada memilih untuk mengikuti wawasan yang kita peroleh melalui tulisan suci. Mereka tahu harus mengikuti bimbingan Roh Kudus, dan puncak kesukacitaan hanya datang melalui juru selamat kita, Yesus Kristus, dan menjalankan Injil-Nya. Dia menyatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Selama pertentangannya dan penderitaan pasca Soviet Rusia, seorang suami dan istri, Anatolah dan Slava Reshmovich, memilih kesalehan lebih daripada keduniawian. Setelah bergabung ke dalam gereja, mereka mengalami banyak pencobaan. Mereka berulang kali menerima ancaman, namun mereka memilih kehidupan yang berpusat pada Injil. Penatua Restovich dipanggil sebagai Area 70 Rusia. Melalui pilihan mereka, keluarga itu terus memiliki kehidupan kekal. Kita semua menghadapi pertentangan. Kita semua memiliki godaan. Kita semua membuat kesalahan. Tidak pernah terlalu sulit atau terlalu terlambat untuk membuat keputusan yang benar. Presiden Octave pernah mengatakan, kesalahan dan penyimpangan kecil dari ajaran Injil Yesus Kristus dapat membawa akibat kepetihan dalam kehidupan kita. Maka sangat penting kita cukup mendisiplinkan diri untuk membuat perbaikan awal dan menentukan untuk kembali ke jalur yang benar dan tidak menunggu untuk berharap kesalahan menjadi benar dengan sendirinya. Semakin lama kita menunda tindakan korektif, menjadi semakin besar perubahan yang diperlukan dan semakin lama diperlukan untuk kembali ke jalur yang benar. Lengan belas kasihan juru selamat selalu diulurkan kepada kita masing-masing. Ketika kita dengan tulus dan bertobat dengan sepenuhnya, kita dapat diampuni penuh dari kesalahan-kesalahan kita, dan juru selamat tidak mengingatkan lagi. Dalam mengevaluasi pilihan-pilihan anda dan konsekuensi mereka, anda mungkin dapat bertanya kepada diri anda sendiri, apakah saya mencari arahan ilahi melalui pembelajaran tulisan suci dan doa harian, atau apakah saya terpilih menjadi sedemikian sibuk atau apatis sehingga saya tidak menyediakan waktu untuk hal itu? Apakah saya memilih untuk mengikuti nasihat Nabi Allah yang hidup, atau apakah saya mengikuti cara-cara dunia? Apakah saya mencari bimbingan Roh Kudus setiap hari dalam apa yang saya pilih untuk saya pikirkan, rasakan, dan lakukan? Apakah saya dengan konsisten menjangkau untuk membantu, melayani, atau menolong menyelamatkan orang lain? Brother dan sister yang terkasih, tujuan kekal anda tidak akan berubah hasil dari kesempatan, melainkan hasil dari pilihan. Tidak pernah terlambat untuk memulai memilih kehidupan yang kekal. Saya bersaksi bahwa karena rencana besar kebahagiaan Bapa Surgawi, kita dapat masing-masing disempurnakan melalui Yesus Kristus dengan keluarga kita. Di dalam nama Yesus Kristus, amin.
My beloved sisters and brothers.
Brother dan sister yang terkasih. Allah Bapa kita bukanlah suatu perasaan atau gagasan ataupun kekuatan. Dia adalah orang kudus yang, sebagaimana tulisan suci ajarkan, memiliki wajah dan tangan serta tubuh yang mulia dan dibangkitkan. Dia nyata adanya, dia mengetahui kita masing-masing secara individu, dan dia mengasihi kita. Dia berhasrat untuk memberkati kita. Yesus berfirman, apakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di surga? Sebuah pengalaman pribadi akan membantu mengilustrasikan pokok ini. Ketika saya sebagai dokter yang bertugas di rumah sakit Boston, saya bekerja berjam-jam lamanya dan melakukan perjalanan pulang dengan bersepeda karena keluarga muda saya memerlukan mobil. Suatu malam saya sedang berkendara pulang, merasa sangat lapar serta kecewa. Saya tahu saya perlu memberi istri dan anak kami bukan saja waktu dan tenaga saya, namun juga sikap yang ceria. Terus terang saya kesulitan untuk terus mengayuh. Rut saya akan membawa saya melewati rumah makan ayam goreng, dan saya merasa sepertinya saya tidak akan begitu lelah jika saya dapat berhenti untuk sepotong ayam. Saya tahu mereka sedang mengopral ayam untuk 29 sen sepotongnya. Tetapi ketika saya memeriksa dompet saya hanya ada 5 sen. Sewaktu saya melanjutkan perjalanan, saya menyatakan kepada Tuhan keadaan saya dan menanyakan apakah dia dapat memperkenankan saya untuk menemukan 25 sen. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya tidak memerlukan tanda, melainkan bahwa saya akan bersyukur jika dia merasa perlu memberikan ini. Saya mulai melihat ke tanah, namun tidak melihat apapun. Mencoba untuk terus bersikap penuh iman, saya mendekati rumah makan itu. Kemudian, persis di seberang jalan, saya melihat 25 sen. Dengan rasa syukur, saya mengambilnya, membeli ayam, menikmati setiap gigitan, dan berkendara pulang dengan gembira. Dalam belas kasihannya, Allah Surga, Sang Pencipta dan Penguasa segala sesuatu dimanapun, telah mendengar doa mengenai hal yang sangat sepele. Seseorang mungkin bertanya mengapa dia mengkhawatirkannya dengan hal yang sepele. Saya mempercayai bahwa Bapa Surgawi sedemikian mengasihi kita sehingga hal yang penting bagi kita menjadi penting bagi dia. Berapa banyak lagi dia ingin membantu kita dengan hal besar yang kita minta, yang adalah benar. Anak kecil dan orang dewasa, percayalah betapa sedemikian besar Bapa Surgawi ingin memberkati Anda. Namun karena dia tidak akan melanggar hak pilihan kita, kita harus memohon bantuannya. Ini dilakukan melalui doa. Doa adalah salah satu karunia paling berharga dari Allah kepada manusia. Pada suatu kesempatan, murid Yesus meminta Tuhan, ajarlah kami berdoa. Sebagai jawabannya, Yesus memberi kita contoh panduan terhadap asas doa. Menurut contoh doa Yesus, kita mulai dengan berbicara kepada Bapa Surgawi kita, Bapa kami yang di surga, merupakan kesempatan istimewa untuk mendekat kepada Bapa. Kita tidak berdoa kepada makhluk lain. Ingatlah bahwa kita telah dinasihati untuk menghindari pengulangan, termasuk menggunakan nama Bapa terlalu sering. Dikuduskanlah namamu. Yesus berbicara kepada Bapanya, mengenali kebesarannya, dan memberinya pujian. Tentunya masalah menghormati Allah ini dan menyatakan terima kasih setulus hati merupakan salah satu kunci doa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kita mengakui kebergantungan kita kepada Tuhan dan menyatakan hasrat kita untuk melakukan kehendaknya. Bahkan itu tidak sama dengan kehendak kita. Kamus Alkitab kita menjelaskan, doa adalah tindakan yang melaluinya kehendak Bapa dan anak dipadukan satu dengan yang lain. Tujuan doa bukanlah untuk mengubah kehendak Allah, melainkan untuk memperoleh bagi diri kita berkat yang Allah rela berikan. Namun, itu dibuat bersyarat dalam kita meminta berkat itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Kita meminta hal yang kita inginkan dari Tuhan. Kejujuran adalah penting dalam meminta dari Allah. Tidaklah akan jujur untuk meminta bantuan Tuhan pada tes di sekolah jika saya tidak memerhatikan di kelas, mengerjakan PR, atau belajar untuk tes itu. Sering sewaktu saya berdoa, roh membisiki saya untuk mengakui bahwa ada lebih banyak yang harus saya lakukan untuk menerima bantuan. Saya harus melakukan bagian saya. Adalah bertentangan dengan rencana surga untuk melakukan bagi kita apa yang dapat kita lakukan sendiri. Dan ampunilah akan kesalahan kami, atau ampunilah dosa-dosa kami. Bagian yang penting adalah pertobatan. Agar pertobatan berhasil, itu haruslah spesifik, sungguh-sungguh, dan langgeng. Seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami, Juruselamat menjadikan jelas kaitan antara diampuni dari dosa dan mengampuni orang lain. Terkadang kesalahan yang orang lain perbuat kepada kita sangat menyakitkan dan sulit untuk mengampuni. Saya bersyukur untuk penyembuhan yang telah saya temukan dalam undangan Tuhan untuk menyerahkan rasa sakit kita kepadanya. Dalam Ajaran dan Perjanjian bagian 64, dia berfirman, "Aku Tuhan akan mengampuni yang akan aku ampuni. Tetapi darimu dituntut untuk mengampuni semua orang. Dan kamu seharusnya mengatakan dalam hatimu, biarlah Allah menghakimi di antara aku dan engkau, dan memberi engkau pahala menurut perbuatanmu." Kita harus membuang masalah dan membiarkan Tuhan mengambilnya. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam doa, kita dapat memulai proses perlindungan dengan mengenakan senjata Allah, dengan menanti-nantikan hari depan dan memohon bantuan dengan hal yang menakutkan. Mohon jangan lupa untuk meminta kepada Tuhan akan melindungi Anda. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan sampai selamanya. Betapa instruktif hal ini sehingga Yesus mengakhiri doanya dengan memuji Allah sekali lagi dan menyatakan kehormatan baginya. Ketika kita sungguh-sungguh mempercaya bahwa Allah memerintah kerajaannya dan dia memiliki segala kuasa, kita mengakui bahwa dia sungguh bertanggung jawab dan bahwa dia mengasihi kita. Dan bahwa dia ingin bahagia. Ingin kita bahagia. Ada risiko ketika seseorang merasa tidak ingin berdoa. Gagasan ini datang dari roh jahat, yang merupakan satu-satunya yang mengajarkan agar tidak berdoa. Adalah tragis untuk berpikir kita terlalu berdosa untuk berdoa seperti pada orang yang sakit parah untuk mempercayai dia terlalu sakit untuk berobat. Kita seharusnya tidak membayangkan bahwa doa akan efektif jika kita lakukan adalah doa saja. Kita seharusnya tidak sekadar mengucapkannya. Kita harus menjalankannya. Tuhan lebih senang dengan orang yang berdoa dan bertindak daripada orang yang hanya berdoa. Sama seperti obat, doa hanya berfungsi ketika kita menggunakannya sesuai arahan. Ketika saya mengatakan bahwa doa merupakan kesempatan istimewa, itu bukan sekadar karena saya bersyukur. Itu juga karena dia benar-benar berbicara kepada saya. Tentu saja cara dia berbicara kepada kita biasanya tidak dengan suara yang kita dengar. Presiden Packer menjelaskan, suara ilham yang lembut itu datang lebih sebagai sebuah perasaan daripada suara. Kecerdasan dapat disampaikan ke dalam benak. Bimbingan datang sebagai perasaan melalui bisikan. Terkadang kita tampak tidak mendapatkan jawaban terhadap doa kita. Ingatlah bahwa Tuhan menjawab menurut waktunya, sehingga dengan paling baik memberkati kita. Atau kita akan sering menyadari bahwa kita sudah tahu betul apa yang hendaknya kita lakukan. Janganlah berkecil hati jika ini tidak berhasil sekaligus. Seperti mempelajari sebuah bahasa, itu memerlukan latihan. Ketahuilah bahwa Anda dapat mempelajari bahasa roh, dan itu akan memberi Anda iman yang besar dan kuasa dalam kebajikan. Saya menghargai nasihat dari Nabi terkasih kita, Presiden Monson, yang menyatakan, kepada mereka yang mendengarkan ceramah saya yang sedang berjuang dengan kesulitan besar maupun kecil, doa adalah penyedia kekuatan rohani. Doa adalah alat yang melaluinya kita mendekat kepada Bapa. Berbicaralah kepadanya dalam doa dan dengarkanlah jawabannya. Mukjizat terjadi melalui doa. Saya bersyukur untuk kesempatan istimewa pergi kepada Bapa Surgawi Kudus saya dalam doa. Saya berterima kasih untuk tak terhitung kali dia telah mendengar saya, karena dia menjawab saya dalam cara-cara yang menakjubkan. Saya tahu dia hidup. Saya juga dengan rendah hati bersaksi bahwa Yesus, Putra Kudusnya, adalah Juru Selamat kita yang hidup. Inilah adalah gereja dan kerajaannya di bumi. Pekerjaan ini benar. Thomas S. Monson, yang baginya kita berdoa, adalah nabinya. Mengenai hal-hal ini, saya bersaksi dengan kesungguhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Banyak orang menghadapi permasalahan penting sepanjang perjalanan fana ini. Di seluruh dunia kita melihat contoh tentang kesengsaraan. Kita disentuh melalui gambar di televisi tentang kematian, penderitaan, dan kepedihan. Kita melihat bangsa Jepang berjuang dengan semangat terhadap kehancuran dari gempa bumi dan tsunami. Pemandangan kehancuran menara World Trade Center yang baru saja kita kaji ulang adalah sulit untuk diingat. Sesuatu mengusik kita ketika kita menjadi sadar akan tragedi demikian, khususnya ketika diterita oleh orang yang tak bersalah. Terkadang tragedi menjadi sangat pribadi, seorang anak meninggal atau menjadi korban pada penyakit yang merusak. Kehidupan orang tua terkasih diambil karena kecelakaan. Bila mana terjadi tragedi, kita berupaya untuk saling menanggung beban. Pertanyaan yang saling sering ditanyakan kepada pemimpin gereja adalah, mengapa Allah memperkenankan hal yang buruk terjadi, terutama kepada orang yang baik? Mengapa mereka yang sedang melayani Allah tidak kebal terhadap tragedi yang demikian? Sementara kita tidak mengetahui semua jawaban, kita tahu asas yang memperkenankan kita menghadapi tragedi dengan keyakinan bahwa terdapat masa depan cerah yang direncanakan bagi kita masing-masing. Beberapa asas yang paling penting adalah, pertama, kita memiliki Bapa di surga yang mengenal kita secara pribadi dan memahami penderitaan kita. Kedua, Putranya Yesus Kristus adalah Juru Selamat kita, yang mana pendamaian menyediakan keselamatan dan mengompensasikan bagi semua ketidakadilan dalam kehidupan. Tiga, rencana kebahagiaan meliputi kehidupan prafana, kehidupan fana, dan juga kehidupan kekal, termasuk reuni besar dan mulia dengan mereka yang telah hilang dari kita. Semua yang salah akan dibetulkan, dan kita akan melihat dengan kejelasan dan pengertian tanpa kesalahan. Bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan atau iman pada rencana Bapa, yang hanya melihat pada dunia melalui lensa kefanaan dengan kekerasan dan kejahatannya, kehidupan ini dapat tidak adil dan tidak berarti. Pemimpin gereja telah membandingkan pandang ini dengan seseorang yang berjalan menuju ke tengah-tengah sandiwara tiga bagian. Mereka yang tanpa pengetahuan tentang rencana Bapa tidak memahami apa yang terjadi pada bagian pertama atau keberadaan prafana. Ataupun mereka tidak memahami klarifikasi yang masuk dalam bagian ketiga yang adalah pengenapan agung rencana Bapa. Banyak tidak menghargai bahwa rencananya itu yang tanpa kesalahan dalam diri mereka pada akhirnya tidak dihukum. Dalam beberapa bulan lagi akan 100 tahun sejak tenggelamnya kapal Titanic. Keadaan bencana yang melengkupi peristiwa mengerikan ini telah bergaung sepanjang abad sejak kejadian. Promotor kapal tersebut yang setinggi 11 tingkat dan ukuran panjang hampir 3 kali lapangan football membuat pernyataan yang tidak bisa dibenarkan pada kurang rentenya Titanic pada perairan yang penuh gunung es. Kapal ini seharusnya tidak dapat tenggelam, namun ketika menyelinap di bawah Samudra Atlantik, lebih dari 1.500 jiwa meninggal. Dalam banyak cara, tenggelamnya Titanic adalah metafora bagi kehidupan dan banyak asas Injil. Itu adalah contoh yang sempurna kesulitan dalam kehidupan fana ini. Kehilangan nyawa adalah bencana dalam hal konsekuensi namun bersifat kecelakaan. Dengan pertumpahan darah dalam dua perang dan baru melewati peringatan 10 tahun kehancuran menara World Trade Center, kita telah melihat dalam waktu kita sendiri masalah keterguncangan, kepedihan, dan moral pada peristiwa yang melingkupi akibat dari melakukan pilihan yang jahat. Terjadi akibat yang mengerikan kepada keluarga, teman, dan bangsa. Berkenaan dengan Titanic, pelajaran telah dipelajari mengenai bahaya kesombongan dan bahwa Allah tidak membedakan orang. Mereka yang terlibat berasal dari semua jalan kehidupan. Beberapa adalah kaya dan terkenal, tetapi ada juga imigran, wanita, dan anak-anak. Ada dua anggota OSED yang berhubungan pada Titanic. Keduanya membantu kita memahami pencobaan kesengsaraan serta menyediakan cara bagaimana kita mengatasinya. Yang pertama adalah teladan dalam bersikap menghargai atas berkat yang kita terima dan tantangan yang kita hindari. Ini meliputi Alma Sohn. Dia adalah presiden pasak saya ketika saya lahir di Logan, Utah. Saya telah menerima wawancara misi saya oleh Elder Sohn pada waktu itu. Semua calon misi diwawancari oleh pembesar umum. Dia adalah pengaruh besar bagi saya. Ketika Alma seorang remaja putra, dia mempunyai teman yang kurang aktif di gereja, namanya Fred. Mereka banyak bahas mengenai melayani misi dan akhirnya Alma Sohn menyakinkan Fred untuk melayani. Mereka berdua dipanggil ke misi Inggris. Pada akhir misi mereka, Penatua Sohn mengatur perjalanan untuk pulang ke Amerika. Dia memesan perjalanan di Titanic untuk dirinya, Fred, dan 4 missionaries lain yang juga selesai misi mereka. Ketika saatnya melakukan perjalanan, Fred tertunda. Penatua Sonny membatalkan semua rencana untuk berlayar dengan kapal Titanic dan memesan perjalanan pada kapal yang berlayar hari berikutnya. Keempat misioneri yang bersemangat melakukan perjalanan di Titanic sangat kecewa. Jawaban Penatua Sonny mengutip peristiwa Yusuf yang di Mesir. Bagaimana kita dapat kembali kepada keluarga kita apabila anak itu tidak bersama dengan kita? Dia menjelaskan kepada rekannya bahwa mereka datang ke Inggris bersama dan akan pulang bersama. Penatua Sonny setelah itu mengetahui tenggelamnya Titanic dan dengan bersyukur berkata kepada Fred, "Anda menyelamatkan hidup saya." Fred menjawab, "Tidak, dengan menugaskan saya di misi, Anda menyelamatkan hidup saya." Semua missionaries berterima kasih kepada Tuhan untuk keselamatan mereka. Terkadang, sebagaimana halnya dengan Penatua Sonny dan rekan-rekannya, berkat besar datang kepada mereka yang patuh. Kita hendaknya bersyukur bagi semua belas kasihan yang datang kepada kita. Kita tidak menyadari banyak berkat yang kita terima. Sangatlah penting bahwa kita memiliki roh syukur dalam hati kita. Tulisan suci jelas, mereka yang mengikuti juru selamat dan mematuhi perintahnya akan makmur di tanah ini. Unsur pokok bagi kemakmuran adalah memiliki roh dan kehidupan kita. Namun doa dan kesetiaan tidak selalu mengakibatkan akhir yang bahagia dalam kefanaan. Banyak yang akan mengalami pencobaan. Ketika ini terjadi, tindakan sesungguhnya dalam memiliki iman dan memperoleh berkat keimamatan. Tuhan telah menyatakan, penatua hendaknya dipanggil, dan hendaknya berdoa dan menumpangkan tangan mereka ke atas diri mereka dalam namaku. Dan jika mereka mati, akan mati bagiku, dan jika mereka hidup, mereka akan hidup bagiku. Ada pelajaran penting dari anggota OSA, kedua dengan Titanic yang tidak memiliki akhir yang membahagiakan. Irene Corbett berusia 30 tahun. Dia adalah istri dan ibu dari Provo, Utah. Dia memiliki bakat hebat sebagai pelukis. Dia juga guru dan perawat. Atas dorongan profesional medis di Provo, dia mengikuti studi kursus 6 bulan di London. Adalah hasrat besar dia untuk membuat perbedaan di dunia. Dia hati-hati, penuh doa, dan gigi. Salah satu alasan dia memilih Titanic adalah karena dia pikir missionaries akan pergi dengan dia dan ini akan tambah keamanan. Irene adalah salah satu dari wanita yang tidak selamat dalam tragedi ini. Sebagian besar wanita dan anak ditempatkan di perahu penyelamat. Tidak cukup perahu penyelamat bagi semuanya, namun adalah dipercaya bahwa tidak masuk ke dalam perahu karena dia menolong penumpang yang terluka dari tabrakan dengan gunung es. Ada banyak jenis tantangan. Sebagian memberikan kita pengalaman. Tantangan-tantangan kita bukan bukti kekurangan iman atau ketidaksempurnaan dalam rencana Bapa di surga kita. Api pemurnian adalah nyata. Dan penderitaan kita menyempurnakan dan memurnikan kita dan mempersiapkan kita bertemu Allah. Ketika Joseph Smith ada di penjara Liberty, Tuhan menyatakan kepadanya bermacam bencana akan jatuh ke atas umat manusia. Jerusalem menyatakan sebagian, jika engkau dilempar ke dalam samudra, jika gelombang yang menggulung bersekongkol melawan engkau, jika angin dahsyat menjadi musuhmu dan segala unsur bergabung untuk menghalangi jalan, segalanya akan memberi engkau pengalaman dan akan demi kebaikanmu. Jerusalem menutup petunjuknya, hari-harimu diketahui dan tahun-tahun tidak akan dikurangi jumlahnya. Oleh karena itu, janganlah takut karena Allah akan besertamu selamanya. Beberapa tantangan datang dari hak pilihan orang lain. Hak pilihan adalah penting bagi perkembangan rohani individu. Perbuatan jahat adalah unsur dari hak pilihan. Moroni menjelaskan asas yang sangat penting ini. Tuhan membiarkan yang saleh dibunuh agar keadilan dan penghakimannya boleh datang ke atas yang jahat. Dia menjelaskan bahwa yang saleh tidaklah hilang, tetapi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Yang jahat akan diminta pertanggungjawaban atas kekejian yang mereka lakukan. Beberapa tantangan datang mereka karena ketidakpatuhan, masalah kesehatan akibat dari merokok, alkohol, dan penyalahgunaan obat bahaya adalah mengejutkan. Penahanan di penjara sebagai akibat dari alkohol dan kejahatan yang berkaitan juga sangat tinggi. Peristiwa perceraian juga berarti. Presiden Misi saya, Penatua Marion D. Hanks, meminta kami untuk menghafal pernyataan untuk menghindari tantangan fana. Tidak ada kesempatan atau nasib atau tujuan yang dapat mengelakkan atau merintangi atau mengadilkan ketetapan hati yang kokoh dari jiwa yang tekun. Dengan mengakui bahwa ini tidak berlaku bagi semua tantangan kita, namun benar dalam hal rohani, saya sangat bersyukur atas counsel dia. Salah satu alasan bagi kehilangan nyawa di Titanic adalah tidak ada cukup perahu penyelamat. Pendamaian Jerusalem menyediakan perahu penyelamat bagi semua orang. Bagi mereka yang merasa pencobaan yang mereka hadapi tidak adil, pendamaian meliputi seluruh ketidakadilan. Sebuah tantangan bagi mereka yang telah kehilangan seseorang terkasih, menghindari untuk tinggal pada kesempatan yang hilang. Seringkali mereka yang meninggal dini telah menunjuk kemampuan dan bakat yang penting. Kita meratapi hal yang tidak akan terselesaikan dan nyanyikan yang tidak akan dinyanyikan. Ini digambarkan sebagai mati dengan musik masih di dalam Anda. Musik adalah metafora bagi tidak terpenuhi potensi apapun. Terkadang orang membuat persiapan, namun tidak memiliki kesempatan untuk melaksanakannya. Satu puisi klasik yang sering dikutip, Elegy Written in a Country Churchyard, oleh Thomas Gray, mencerminkan pada kesempatan demikian. Banyak bunga berkuntum penuh lahir untuk mewarnai yang tak terlihat dan menyanyiakan keharuman di udara gurun. Kesempatan yang hilang mungkin berhubungan dengan keluarga pekerjaan atau lainnya. Semua ini terputus dalam kasus Sister Corbett. Ada lagu yang tidak dinyanyikannya dalam kehidupan fana ini. Namun dikaji ulang melalui lensa yang lebar dan jernih dari Injil, bukan lensa keberadaan fana. Kita mengetahui pahala kekal yang dijanjikan oleh Bapa dalam rencananya. Sebagaimana diajarkan Petrus, apa yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah didengar dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Sebuah baris dari nyanyian rohani yang menyediakan penghiburan dan lensa yang jernih. Pasti Dia akan mendengar lagu dari kalbu. Juru Selamat berfirman, biarlah hatimu terhibur, diam dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Kita memperoleh janjinya bahwa kita dengan anak kita akan menyanyikan nyanyian sukacita abadi. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin.
As we conclude this, waktu kita mengakhiri konferensi ini, kami menyatakan penghargaan kepada paduan suara Tabernacle, paduan suara pertama dari Pleasant View dan Ogden Utara, Utah, serta paduan suara imamah dari Pleasant Grove, Utah, untuk musik indah dan yang mengilhami. Kami berterima kasih kepada para pemimpin musik dan organis untuk upaya serta persiapan mereka. Kami juga menyatakan rasa syukur kami kepada mereka yang telah berbicara, kepada mereka yang telah menyediakan layanan terjemahan, dan kepada semua yang telah berperan serta dalam cara apapun untuk memungkinkan konferensi ini. Pembicara terakhir kita dalam sesi ini adalah Presiden Thomas S. Monson. Seusai ceramahnya, paduan suara akan menyanyikan Sebelum Kami Berpisah. Doa penutup kemudian akan diucapkan oleh penatua Gregory A. Swisher dari 70. Konferensi ini kemudian akan ditutup. President Monson.
My brothers and sisters, I know
sister, saya tahu Anda setuju dengan saya bahwa ini merupakan konferensi yang paling mengilhami. Kita telah merasakan roh Tuhan secara berlimpah dalam dua hari terakhir ini. Suatu hati kita disentuh dan kesaksian kita tentang pekerjaan yang ilahi ini diperkuat. Kita mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah berperan serta, termasuk para pemimpin utama yang mengucapkan doa. Kita semua berada di sini karena kita mengasihi Tuhan dan ingin melayani-Nya. Saya bersaksi bahwa Bapa Surgawi kita peduli terhadap kita. Saya mengenali tangan-Nya dalam segala hal. Sekali lagi, musik begitu menakjubkan. Dan saya menyatakan syukur pribadi saya dan juga seluruh gereja kepada mereka yang bersedia membagikan kepada kita bakat-bakat mereka. Kami menyatakan penghargaan terdalam kami terhadap para pemimpin utama yang telah dibebas tugaskan selama konferensi ini. Mereka telah melayani dengan setia dan baik sekali dan membuat banyak kontribusi dalam pekerjaan Tuhan. Saya memberikan penghargaan yang dalam kepada para penasihat saya yang setia dan berdedikasi dan berterima kasih kepada mereka. Mereka benar-benar pria yang bijaksana dan pelayanan mereka sungguh tak ternilai. Saya berterima kasih kepada pemimpin Quorum 12 Rasul untuk pelayanan mereka yang tak kenal lelah. Saya juga berterima kasih kepada para anggota Quorum 70 dan kepada Keuskupan Ketua untuk pelayanan mereka yang tak mementingkan diri. Saya juga menyatakan penghargaan saya kepada para wanita dan pria yang melayani sebagai pejabat organisasi pelengkap umum. Brother and sister, saya meyakinkan Anda bahwa Bapa Surgawi tanggap terhadap tantangan-tantangan
yang kita hadapi di zaman sekarang. Dia mengasihi kita dan akan memberkati kita sewaktu kita berusaha untuk menaati perintah-perintah-Nya dan mencari Dia melalui doa. Betapa diberkatinya kita untuk memiliki Injil Yesus Kristus yang dipulihkan. Itu menyediakan jawaban bagi pertanyaan mengenai dari mana kita berasal, mengapa kita ada di sini, kemana kita akan pergi setelah kita meninggalkan kehidupan ini. Itu memberikan makna dan tujuan serta harapan bagi kehidupan kita. Saya berterima kasih kepada Anda untuk pelayanan yang dengan sukarela Anda berikan kepada satu sama lain. Kita adalah tangan Allah di bumi ini, dengan sebuah mandat untuk mengasihi serta melayani anak-anak-Nya. Saya berterima kasih kepada Anda untuk semua yang Anda lakukan di lingkungan-lingkungan dan di cabang-cabang Anda. Saya menyatakan syukur saya kepada kesediaan Anda melayani dalam jabatan-jabatan yang melaluinya Anda dipanggil, apapun itu. Kita masing-masing adalah penting dalam memajukan pekerjaan Tuhan. Konferensi sekarang telah usai. Sewaktu kita kembali ke rumah kita, semoga kita tiba dengan selamat dan mendapati semua baik-baik saja. Semoga roh yang telah kita rasakan di sini akan tinggal bersama kita sewaktu kita mengupayakan hal-hal itu yang menyibukkan kita setiap hari. Semoga kita memperlihatkan kebaikan hati yang meningkat satu terhadap yang lain. Semoga kita senantiasa didapati melakukan pekerjaan Tuhan. Semoga berkat-berkat surga bersama Anda dan rumah tangga Anda dipenuhi keharmonisan dan kasih. Semoga Anda memelihara kesaksian Anda sehingga itu dapat menjadi perlindungan bagi Anda terhadap si musuh. Sebagai hamba Anda yang rendah hati, saya berhasrat dengan segenap hati saya untuk melakukan kehendak Allah dan melayani Dia, serta melayani Dia. Saya mengasihi Anda dan berdoa bagi Anda. Saya ingin sekali lagi meminta kepada Anda agar Anda mau mengingat saya dan semua penjabat pembesar umum dalam doa-doa Anda. Kami bersatu dengan Anda dalam memajukan pekerjaan yang menakjubkan ini. Saya bersaksi kepada Anda. Semoga kita semua dalam hal ini bersama-sama, dan semoga setiap pria, wanita, dan anak memiliki bagian yang untuk dimainkan. Semoga Allah memberi kita kekuatan dan kemampuan serta tekad untuk memainkan bagian kita dengan baik. Saya bersaksi bahwa pekerjaan ini benar, bahwa Juru Selamat kita hidup, dan Dia membimbing serta mengarahkan gereja-Nya di atas bumi ini. Saya meninggalkan saksi dan kesaksian saya bahwa Allah Bapa kekal kita hidup dan mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh Bapa kita, dan Dia adalah suatu pribadi dan nyata. Semoga kita menyadari dan memahami betapa dekatnya kita dengan Dia, rela untuk datang, betapa jauhnya Dia rela untuk pergi menolong kita. Betapa banyak Dia mengasihi kita. Betapa Dia melakukan dan rela untuk melakukan bagi kita. Semoga Dia memberkati Anda. Semoga kedamaian yang dijanjikan-Nya akan menyertai Anda sekarang dan selama-lamanya. Saya mengucapkan selamat tinggal kepada Anda sampai kita ketemu lagi dalam 6 bulan mendatang. Dan saya melakukannya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan penebus kita. Amin.
Dear Heavenly Father,
Bapa kami di sorga, pada tutup pertemuan ini, kami mengucapkan syukur atas apa yang kami belajar dari hamba-hambamu. Kami bersyukur atas Nabi yang hidup, atas penasihatnya, dan semua pemimpin dalam gereja yang lain, dan dengan doa mempersiapkan untuk konferensi ini. Kami minta agar kami dapat bertobat dan mengubah kehidupan kami agar kami dapat menjadi lebih dekat dengan teladan Putra-Mu Yesus Kristus. Tolong membantu kami untuk mengikuti semua pengajarannya. Tolong membantu kami untuk bertindak dengan lebih baik terhadap orang lain. Tolong melindungi kami sewaktu kami berangkat dari sini. Kami mengasihi Engkau dan bersyukur atas segala hal dari hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broadcast.
Ini telah menjadi sesi kelima konferensi umum setengah tahunan ke-181 Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci jemaat akhir. Para pembicara dipilih dari pembesar umum serta pejabat umum gereja. Musik disediakan oleh paduan suara Mormon Tabernacle. Siaran ini diselenggarakan sebagai layanan publik oleh Bonneville Distribution. Reproduksi, rekaman, dan transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.